Šobrīd, teiksim tā, ka tā situācija nedaudz, nedaudz mierīgāka nekā bija pāris nedēļas atpakaļ, bet atkal jābūt uzmanīgiem, ja tas mēdz tā iemidzināt. Situācijas vienmēr mainās tā viļņveidīgi, ja kādā brīdī ir liels pieprasījums ar šiem zvaniem, ka ļoti bieži bombardē klientus, tad pēc kādu laiku viņi aiziet atkal uz citām valstīm vai uz citām, mēģina izlaties par citu banku pārstāvjiem, mēģina citu banku klientus uzrunāt un tad atkal atgriežas. Tāpēc svarīgākais ir ņemt vērā tos ieteikumus, neiekrist vispār uz tādām krāpniecībām un tādā veidā sev pasargāt, nekā cerēt, ka tas vienkārši pats no sevis beigsies. Jo galvenais ir atcerēties, ka banka nekad pati nezvanīs un neprasīs jums kaut kādus personīgos datus, neprasīs apstiprināt kaut ko ar Smart ID, neprasīs atvērt kaut kādus slēpta linkus interneta mājaslapām un tamlīdzīgi. Ja bankai vajadzēs ar jums kā klientu sazināties, banka piezvanīs un pateiks, sazinieties jūs paši ar mums, jo jūs zināsiet, kam jūs zvanat, uz kādu telefonu numuru jūs zvanat un jūs zināsiet, ko jūs sazvanījāt. Tas ir visdrošākais, ko paturēt prātā. Ja svešinieks zvana un saka atklājiet savus datus, personas, kaut maksājuma karšu numuru, Smart ID PIN kodus vai kaut kalkulātoru PIN kodus, pasakiet paldies, nolieciet klausulu un nerunājiet ar viņu un sazinieties pats ar savu banku.